წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, მოისმინეთ იმ თემების ჩამონათვალი, რომელზეც უფრო ცვლად იქნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში. პირველ სიუჟეტში უფრო ცვლად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა საკითხებზე იმსჩელეს არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებმა საქართველოს პრეზიდენტთან გამართულ შეხვედრაზე.
მიუხედავად იმისა, შეიქმნება თუ არა საკონსულტაციო საბჭო, პრეზიდენტმა დღეს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს არ არის პირველი და ბოლოს შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან ამ საკითხზე. ის ნებისმიერ შემთხვევაში გააგრძელებს შეხვედრას სხვებთანაც.
საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ 2015 წელი იქნება C ჰეპატიტთან ბრძოლის წელიწადი.
პრევენცია ამ შემთხვევაში გამოიხატება არა მკაცრ და რაღაც ზედმეტად ხისტ, მაგრამ ადეკვატურ კონტროლში ყველა იმ წერტილის, სადაც კი თეორიული რისკი არის ჰეპატიტის აღმოცენების.
საქართველოს მთავრობა 15 იანვრიდან ამოქმედებს კანონს, რომელიც გარემოს დაბინძურებისათვის საჯარიმო სანქციების გაზრდას ითვალისწინებს.
ჯარიმების და სანქციების კუთხით ზღრული თვითონ რაოდენობა იზრდება, გამკაცრდება ადმინისტრირება და თქვენ კითხოს რომ უპასუხოთ, ანუ დაიწყება უკვე გარემოზე დაბინძურებაზე ამ ჯარიმების და სანქციების ამოქმედება.
რადიო თავისუფლების შეკითხვებს ამ თემაზე უპასუხებს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ელგუჟა ხოკრიშვილი. საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ და სახელდობთ გამომახვილებთ ყურადღებას იმაზე, თუ რატომ შერაცხა გაზეთმა იზვესტია მოღალატეებად რუსი სახელმწიფო მოხელეები, ვინც ახალი წელი საზღვარგარეთ გაატარა.
გუბერნატორების, პარლამენტარებისა და ფედერალური მოხელეების უმრავლესობამ შვებულება რუსეთში გაატარა, რადგან ისინი მთელი გულისყურით მოეკიდნენ ფედერალური ცენტრის არაოფიციალურ მითითებას ეკონომიკური სიდუხჭირისა და საერთაშორისო სანქციების პირობებში თავი შეეკავებინათ საზღვარგარეთ მოგზაურობისგან.
ასეთია მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, გაცემისა, რომელშიც იქნება თქმა უნდა მუსიკაც. პრაგის სტუდიაში კი მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული კონსულტაციების პროცესში, რაც უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის შერჩევას უკავშირდება, 15 იანვარს მესამე სექტორი ჩაერთო. 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები პრეზიდენტ მარგველაშვილთან სასაუბროდ წინასწარ შემუშავებული რეკომენდაციებით მივიდნენ. თუ რას ურჩევენ არასამთავრობო ორგანიზაციების პრეზიდენტს და რა საფრთხეებს ხედავენ ისინი, ამ თემაზე უფრო ცოტა ლელა კუნჭულია გვესაუბრება.
პრეზიდენტთან კონსულტაციების პროცესში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართვაჯულებისთვის, თვლიან, რომ უზენაესი სასამართლოს ღირსეული თავმჯდომარე სრულიად აპოლიტიკური და მიუკერძოებელი პროფესიონალი უნდა იყოს. სწორედ ამის შესახებ ლაპარაკობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკაგი გაური.
ადამიანი, რომელიც იქნება წარმოდგენილი კანდიდატად, იგი არ უნდა ატარებდეს რომელიმე პოლიტიკური გუნდის ინტერესებს. ის იგი უნდა ატარებდეს საზოგადოების ინტერესებს და ზუსტად ეს იქნება შედეგი იმისა, რომ ჩვენ მივიღებთ მიუკერძოებელ სასამართლო სისტემას.
იმისათვის, რომ პროცესი გამჭვირვალედ, ობიექტურად და პოლიტიკური ზეგავლენების გარეშე წარიმართოს, მესამე სექტორის საგანგებო საბჭოს შექმნის ინიციატივით გამოდის. პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ეს ინფორმაცია მედიას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა მიაწოდა.
ის შესაძლებელია შეიქმნას რაღაც საკონსულტაციო ორგანო, თქვა მრჩეველთა საბჭო, რომელიც შეისწავლის კანდიდატების გასულ საქმიანობას, შეაფასებს კრიტერიუმებთან შესაბამისობას ამ კანდიდატების და პრეზიდენტს მიმართავს თავისი რეკომენდაციებით კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივაზე პრეზიდენტ ჯერ არც კი უთქვამს და არც არა, თუმცა აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე აუცილებლად იფიქრებს. ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც პრეზიდენტის ახალი მრჩეველი ადამიანის უფლებებისა და მართლმსაჯულების სფეროში კახა კოჟორიძე ამბობს, აზრთა გაცვლა გამოცვლის პროცესი გაგრძელდება.
მიუხედავად იმისა, შეიქმნება თუ არა საკონსულტაციო საბჭო, პრეზიდენტმა დღეს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს არ არის პირველი და ბოლოს შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან ამ საკითხზე. ის ნებისმიერ შემთხვევაში გააგრძელებს შეხვედრას სხვებთანაც.
მართალია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევა და პარლამენტისთვის წარდგენა საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება და პრეზიდენტი არ არის ვალდებული წინასწარ ვინმე შეუთანხმოს თუ რას და როგორ აპირებს, მაგრამ დემოკრატიის პრინციპების გათვალისწინებით, ვიდრე არჩევანს გააკეთებს, პრეზიდენტმა შესთავაზა ყველა დაინტერესებულ მხარეს, რომ ჩაერთოს კონსულტაციებში მიმართვა. შეეხებოდა პარლამენტსაც და საპარლამენტო უმრავლესობამ ეს შეთავაზება თითქოს მოიწონა კიდეც, მაგრამ ჯერჯერობით არავინ იცის შედგება თუ არა და როდის შედგება ასეთი შეხვედრა. კონსულტაციებში ჩართვაზე თანხმობა განაცხადეს თავისუფალმა დემოკრატებმა, ხოლო ნაციონალურმა მოძრაობამ შეთავაზება არ მიიღო. უზენაესი სასამართლოს მოქმედი თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადა 2015 წლის თებერვლის ბოლო დღეებში იწურება და პრეზიდენტმა პარლამენტს ახალი კანდიდატურა მანამდე უნდა წარუდგინოს. თუკი პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ პირველ კანდიდატს არ დაამტკიცებს პარლამენტი, კანონი არაფერს ამბობს მეორე კანდიდატის წარდგენა განხილვა დამტკიცების ზუსტ ვადებზე და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც საფრთხეს სწორედ ამ ჭრილში ხედავენ. როგორც პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის კიდევ ერთმა მონაწილემ, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ზვიად დევდარიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, პროცესის გაჭიანურებით შესაძლოა კრიზისული ვითარება შეიქმნას. პროცესის გაჭიანურება კი შესაძლოა ორი მსხვილი პოლიტიკური თამაშის ინტერესებმა გამოიწვიოს.
ნაციონალურ მოძრაობას იმისთვის, რომ ახალგაზრდა თავმჯდომარე შეუნარჩუნდეს თავისი თანამდებობა და სტატუსკვო შენარჩუნდეს, ქართულოცნებას იმიტომ, რომ ზოგადად ესეთ ურთიერთობის რეჟიმშია პრეზიდენტთან და კიდევ ერთი კანდიდატი ჩაუგდოს პრეზიდენტს და რაღაც თავისი ძალა აჩვენოს. ნუ მეტნაკლებად შეიძლება თავისუფალ დემოკრატებს არ ქონდეს ესეთი გამოკვეთილი ინტერესი და რეალურად ესეთ ორ მსხვილ მოთამაშეს მართულ გუნდს და ასეთ ცირიდან მსხვილ ოპოზიციას შიგნით შეიძლება არ ქონდეს ეს ახალი კანდიდატის შერჩევა. ასევე ეს არის უცებ დამოფიქრებელი და ფიქრობ პრეზიდენტისთვის დასაფიქრებელი უნდა იყოს.
კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციები პრეზიდენტის პასუხს დაელოდებიან. თუ კი საკონსულტაციო საბჭო შეიქმნება, ისინი ურთიერთობას ამ საბჭოს ფორმატში გააგრძელებენ, ხოლო თუ კი არ შეიქმნება, მაშინ კონსულტაციები სხვა ფორმით გაგრძელდება. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც განაგზობ საქართველოს მთავრობის ახალ ინიციატივაზე საუბრით. ინიციატივა ქვეყანაში C ჰეპატიტის დამარცხებას გულისხმობს. საქართველოს მთავრობისა და ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით 2015 წელი C ჰეპატიტთან ბრძოლის წელი იქნება. უპრეცედენტო პროექტი, რომლის განხორციელებას თებერვლიდან უნდა დაიწყოს, დაავადების პრევენციას, დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფასა და ყველა აუცილებელი მომსახურების მაღალი ხარისხით მიწოდებას გულისხმობს. ამის ნეს მისახდება ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო საზოგადოებას მაქსიმალური ჩართულობისაკენ მოუწოდებს. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
Stop C. ამ წარწერიანი ხელისგული C ჰეპატიტთან ბრძოლის კამპანიის სიმბოლო გახდა. სოციალური ქსელი მოიცვა სხვადასხვა შინაარსის მესიჯებმა, თუ როგორ შეიძლება ამ დაავადების დამარცხება. კამპანიას არაერთი სახელმწიფო უწყება, არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი შეუერთდა. C ჰეპატიტი დაავადებაა, რომელიც იკურნება. ნუ დამალავთ დიაგნოზს. დაავადების დროულად აღმოჩენა მის დროულად დამარცხებას ნიშნავს. ასეთია მთავარი სლოგანები. კამპანიაში ჩართვისაკენ მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. მან 15 იანვრის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ წელს საქართველოს მთავრობის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა ამ დაავადების დაძლევა იქნება.
15 წელს ვაცხადებთ ზეიპატიტთან ბრძოლის ძლად. ჩვენ მალე დავიწყებთ უპრეცედენტო პროექტს, რომლის მიზანია არა მარტო მედიკამენტების მიწოდება, არამედ სწორი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. პროგრამაში ჩაერთვება საქართველოს ზეიპატიტით დაავადებული ყველა მოქალაქე და რაც მნიშვნელოვანი არის, მკურნალობა იქნება ხელმისაწვდომი ყველასთვის, მათ შორის პატიმრებისთვისაც.
ჰეპატიტის დაძლევის პროგრამა არ გულისხმობს მხოლოდ იაფი წამლის მიწოდებას საქართველოს მოქალაქეებისათვის, განმარტავს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო. და რაც მთავარია, მინიმუმამდე შემცირდეს ჰეპატიტის ახალი შემთხვევების აღმოცენება. პრევენციის გარეშე პროექტი ეფექტურად ვერ გახორციელდება.
პრევენცია ამ შემთხვევაში გამოიხატება არა მკაცრ და რაღაც ზედმეტად ხისტ, მაგრამ ადეკვატურ კონტროლში ყველა იმ წერტილის, სადაც კი თეორიული რისკი არის ჰეპატიტის აღმოცენების. ეს არის ყველა სამედიცინო დაწესებულება, უკლებლივ სტომატოლოგიური კაბინეტები, ტატუ სალონები, კოსმეტიკური სალონები და ასე შემდეგ, სადაც მთავრობის ვალდებულება გახდება, რომ გაკონტროლდეს და მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ინფექციის გავრცელება.
პროექტ სამი მონაწილე მხარე ეყოლება: პრეპარატის მწარმოებელი კომპანია, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის მართვის ცენტრი და საქართველოს მთავრობა. შეთანხმების დოკუმენტს ხელი სავარაუდოდ თებერვლის ბოლოს მოეწერება და პროექტის პირველი ეტაპიც დაიწყება. დავით სერგენკო ჯერჯერობით არასახელებს პრეპარატის ფასს, თუმცა ადასტურებს, რომ ის ნებისმიერი მოქალაქისათვის ხელმისაწვდომი იქნება. რაც შეეხება ინფექციების კონტროლს,
საავადმყოფოებში ეს წესები გაწერილი არის, დადგენილი წესების ადმინისტრირება ჩვენ გახდით მაქსიმალურად ინტენსიური, რომ ზედამხედველობა იყოს ინტენსიური. სტომატოლოგიურ კაბინეტებზე დასამატებელი იქნება რამოდენიმე რეგულაცია. რაც შეეხება ტატუ სალონებს და კოსმეტიკურ სალონებს, აქ არანაირი რეგულაცია აქამდე არ არსებობდა და იგივე ლოგიკა, ოღონდ შესაბამისი მასშტაბებით, ესეთი სიფრთხილე არ ჭირდება ტატუ სალონს და კოსმეტიკურ სალონს, იქაც იქნება განხორციელებული.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე სოციალურ ქსელ ფეისბუქის პირად გვერდზე კი წერს, რომ 2015 წელს საქართველოში ყოვლის შემძლე პრეპარატი სოფოსბუვირი შემოდის, რაც უკვე დიდი გამარჯვებაა. ციტატის დასასრული: საჯელახსრულების სამინისტროს ინფორმაციით კი ცეჰეპატიტის პროგრამა საჯელახსრულების დაწესებულებებში 2014 წლიდან მიმდინარეობს. ამ დროისათვის გამოკვლეულია 7000-ზე მეტი პატიმარი. მკურნალობის პროცესში ჩართული 300 მსჯავრდებულიდან კი სრულიად განიკურნა 180 პატიმარი. ზიანის შემცირების ქსელის პროგრამების მენეჯერი პაატა საბელაშვილი ცეჰეპატიტის პროგრამის სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრია. მისი მესიჯი ამ კამპანიაში ასე ჟღერს: ეს პროგრამა არა მხოლოდ ფინანსურად, არამედ მომსახურების ხარისხით პირველ რიგში ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პაციენტებისათვის და შემდეგ მოდიოდეს კომპანიის ინტერესები. პაატა საბელაშვილი ასევე ამბობს, რომ ამერიკული კომპანია Gilead Sciences თავიდან დაინტერესებული იყო ეგვიპტეში ამ პროგრამის განხორციელებით, სადაც ყოველი მეხუთე ამ ინფექციის მატარებელია და სტატისტიკის თანახმად მათი საერთო რაოდენობა დაახლოებით 8 მილიონს აღწევს. ამ ფონზე იქ დაავადების ელიმინაციაზე საუბარი უფრო რთულია ვიდრე საქართველოში, სადაც ინფექციის მატარებელ 150-200,000 ადამიანს ითვლიან. რა რისკები არსებობს ამ პროექტის განხორციელების პროცესში? ვკითხეთ პაატა საბელაშვილს.
გამომდინარე იქნება, რომ ამ წამლის ფაზი არის განუზომლად დიდი. კომპანია ცდილობს, რომ ყველანაირად შეუშალოს ხელი, რომ არ მოხდეს ამ პრეპარატის არამარტოზომიერი გავრცელება ქვეყანაში ან ქვეყნის გარეთ. ამისათვის ისინი ითხოვენ გარკვეულ გარანტიებს იმისას ქვეყანას, რა შეუძლია მისცეს როგორც გარანტია, რომ ეს პროგრამა იმუშავებს გამართულად, არ იქნება კორუფციის წყარო, არ შეუწყობს ხელს პრეპარატის პროგრამის გარეთ გადინებას. ამიტომ ეხა ჩვენ ვართ სხვარზე, როდესაც უნდა გადავწყვიტოთ, როგორ ვახდინოთ ისე, რომ პროგრამა მიმუშავოს გამართულად და კომპანიას ქონდეს ინტერესი, რომ ჩაერთოს ამ პროგრამაში და ამავდროულად არ მოხდეს ისე, რომ აი ეს უსაფრთხოების წესები გახდეს ზედმეტი ტვირთი პაციენტისთვის და ამით ფაქტიურად საფრთხის წინაშე დააყენოს ამ პროგრამის საყოველთაობა.
უფრო მეტი დეტალი პროგრამაში ჩართვის პრეპარატის ფასის და მისი მიღების წესის შესახებ თებერვლის ბოლოსათვის უნდა გახდეს ცნობილი. ამ ეტაპზე ის ვიცით, რომ მხოლოდ კარგად დაგეგმილი და განხორციელებული პროგრამის შემთხვევაში შეძლებს საქართველო ცეჰეპატიტის დამარცხებას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Where the eagles cry. mountains that I wait, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world we know, where the clear wind blows. Time goes by, no time to cry.
Музыкалური ნომრის შემდეგ გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა უკვე კიდევ ერთი სიუჟეტით, ამჯერად ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად 2014 წელს ექსპორტი 2%-ით შემცირდა. და ეს იმის მიუხედავად, რომ ექსპორტის განვითარება საქართველოს მთავრობის გაცხადებულ ეკონომიკურ პრიორიტეტს წარმოადგენს. რა მიზეზების გამო მცირდება ექსპორტი, ამას კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ის ეჭვი, რაც გასული წლის მეორე ნახევარში გაჩნდა. ლაპარაკია ექსპორტის შემცირების ტენდენციაზე. საქსტატის წინასწარი მონაცემების თანახმად 2014 წლის ექსპორტი 2%-ით შემცირდა. ექსპორტის კლების ტენდენციის შესახებ საპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ განგაში ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ატეხა.
ხელისუფლების მიერ უკანასკნელ თვეებში ხდებოდა მუდმივად პიარის კამპანიის წარმოება იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი აძლიერებენ საქართველოს საექსპორტო პოტენციალს. ეს ბოლო მაჩვენებლები სასახად აჩვენებს, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პიარი და ამას რეალობასთან არანაირი შეხება არ აქვს.
ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელსაც ზურაბ ჯაფარიძე წარმოადგენს, საქართველოს პარლამენტს სპეციალური ინიციატივით მიმართა, რომელიც ეკონომიკის გამოცოცხლების მიზნით მთელი რიგი ნაბიჯების გადადგმას ითვალისწინებდა, მაგრამ მართველმა უმრავლესობამ ოპოზიციის რეკომენდაციები არ გაითვალისწინა. მთავრობა მიიჩნევს, რომ ეკონომიკაში საქმე კარგად მიდის და რომ წარმოება და ექსპორტი იზრდება. ამას ირწმუნებოდა 2014 წლის ბოლოს პარლამენტში გამოსვლისას ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადურიც, როდესაც 9 თვის შედეგები შეაჯამა.
Თქვენ ხედავთ, რომ ექსპორტი არის გაზრდილი, მნიშვნელოვნად ევროკავშირის ქვეყნებთან ექსპორტი გაზრდილია 23%-ით. ხოლო რაც შეეხება დსთ-ს ქვეყნებს, ამ შემთხვევაში ექსპორტის შემცირება ძირითადად გამოწვეულია ახალი რეგულაციებით, რომელიც შეეხო ავტომობილების შეტანას ამ ქვეყნებში საქართველოდან.
ფინანსთა მინისტრმა ევროკავშირთან ექსპორტის ზრდა აღხსენა, თუმცა კი ოპოზიცია საწინააღმდეგოზე მიუთითებს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სურაბ ჯაფარიძის განცხადებით, საქართველოს ექსპორტი რუსეთზე დამოკიდებული ხდება.
თუ მთლიან ექსპორტს გამოვაკლებთ ექსპორტს რუსეთში, ვნახავთ, რომ 2014 წლის 9 თვეში ზრდა არის სულ 1%. ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ აღარ ხდება საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის დივერსიფიკაცია და საქართველო კვლავ ხდება დამოკიდებული როგორც თავარ სავაჭრო პარტნიორზე რუსეთის ფედერაციაზე, რაც ცხადია საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ საფრთხეებს და ყველა სახსოვს რუსეთის მიერ საქართველოს დაწესებული სავაჭრო ემბარგოები.
ზურაბ ჯაფარიძის მიერ ნახსენები ემბარგო მოსკოვს კვლავ არ დაუწესებია, მაგრამ ქართული პროდუქციის ექსპორტს რუსეთის ფედერაციაში პრობლემები მაინც შეექმნა. ლაპარაკია ქართულ ღვინოზე, რომლის მწარმოებელი კომპანიები რუსეთიდან შემცირებულ შეკვეთებს და ექსპორტირებული პროდუქციის საფასურის ამოღების პრობლემებს უჩივიან. ტელეკომპანია TV3-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში კომპანია შუხმან ვაინს ჯორჯიის ხელმძღვანელმა ნუცა აბრამიშვილმა განაცხადა, რომ რუბლის გაუფასურებამ გააყიდვების შემცირება გამოიწვია.
შემცირდა გაყიდვები ჩვენ პარტნიორებს რუსეთში უჭერთ თანხების ამოღებაქცელებიდან და ასე ვთქვათ ობიექტებიდან, რამაც ხელსაყრელი კიდევ ერთხელ დაგვანახა ის, რომ ბაზრის დივერსიფიკაცია აუცილებელია.
რუსეთში პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემებზე საუბრობენ ღვინის სხვა მწარმოებლებიც. არადა რუსეთი ბოლო ორი წლის მანძილზე საქართველოს ღვინის ექსპორტის ძირითად მიმღებად ჩამოყალიბდა. მასზე მოდის ღვინის მთლიანი ექსპორტის 63%. ეს წელი 2014 წელს, რომ შემცირების ტენდენციით ხასიათდებოდა, ღვინის ეროვნული სააგენტოც ადასტურებს. კლებას განიცდის ქართული ექსპორტის ლიდერი პროდუქციაც, მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტი. მისი წილი მთლიან ექსპორტში ბოლო ორი წლის მანძილზე 24-დან 19% შემცირდა და ვარაუდობენ, რომ კლების ტენდენცია კვლავაც გაგრძელდება. ამის მიზეზი კი აზერბაიჯანში განხორციელებული ცვლილებებია, რომლებიც საქართველოსთან ავტომობილების ექსპორტს აძვირებს. ასევე ძვირდება ამ პროდუქციის ექსპორტი სომხეთში, ევრაზიულ კავშირში მისი გაწევრიანების გამო. გარე ფაქტორების გარდა ქართული ექსპორტის შემცირების მიზეზებს სპეციალისტები მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაში ხედავენ. ეკონომიკური საკითხების ექსპერტი დემურ გიორხელიძე სამთავრობო პროგრამების არაეფექტიანობაზე მიუთითებს.
გამოცხადება დეკლარირება არ ყოფნის საქმეს, რაკი საქმე ასეთია, რაკი ექსპორტი იკლებს, ესე იგი ის პროგრამები, რომლებიც ხორციელდება, უბრალოდ არაეფექტურია. მონეტარული პოლიტიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა, საბიუჯეტო პოლიტიკა მთლი უნდა იყოს მთავარი სტრატეგიული მიზნისათვის, სწრაფი ეკონომიკური და სამუშაო ადგილები. რაკი ეს არ ხდება, ესე იგი პოლიტიკა მცდარია.
ექსპორტის კლება, რაც ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების შემცირების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, განაპირობებს ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნას. ლარის გაუფასურება კი ბოლო თვეების მანძილზე საგრძნობ ფინანსურ ზარალს აყენებს საქართველოს მოსახლეობას. კახა მჭეთლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეიდან რადიო თავისუფლება იწყებს ახალ სპორტულ გადაცემას სახელწოდებით მარათონი. მისი ავტორი და წამყვანი ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად ყოველ შაბათს გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე, იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. ყურადღებათ არც რეგიონების სპორტულ ცხოვრებას დავტოვებ. შემოგთავაზებთ საქართველოს სხვადასხვა რაიონში მომზადებულ რეპორტაჟებს. გიამბობთ ადგილობრივ სპორტსმენთა და მათ აღმზრდელთა სიხარულსა და გასაჭირზე. სისტემატურად მოგაწოდებთ ინფორმაციას იმაზე, თუ როგორ ემზადებიან საქართველოს ეროვნული ნაკრები გუნდები, თუ ინდივიდუალურ სახეობათა წარმომადგენლები დიდი საერთაშორისო შეჯიბრებებისთვის. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. მოკლედ, მარათონი მათთვისაა, ვისაც სპორტი უყვარს და აინტერესებს. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს ყოველ შაბათს 12 საათზე რადიო თავისუფლების ტალღებზე, სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანის გადაცემა, გრძელდება იგი ყოველგვირეული ინტერვიუთი. ახალების გამოშვებაში სიტყვა ამაზე, 15 იანვრიდან ძალაში შევიდა ნარჩენების მართვის კანონში ცვლილებები. აღნიშნული კანონი გარემოს დაბინძურებისათვის გაზრდილ საჯანიმო სანქციებს ითვალისწინებს. პირველ ეტაპზე კანონი დიდ ქალაქებში ამოქმედება, რეგიონებში კი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მოქალაქეების დაჯანიმებამდე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად 6-თვიანი ვადა მიეცათ. კანონის აღსრულება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს ევალება. ნარჩენების მართვის კანონში შესული ცვლილებების თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ალგუჯა ხოკრიშვილი საუბრობს. მასთან ინტერვიუ ნინო ხარაძემ ჩაიწერა.
დღეს ძალაში შევიდა უკვე ახალი ნარჩენების მართვის კოდექსი. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ამ კოდექსის მთავარი მიზანი არის, რომ ქვეყანაში მოაწესრიგოს ნარჩენების მართვის საკითხი იმ ევროპული გარემოს დაცვის სტანდარტების მიხედვით, ასევე ხელი შეუწყოს, რომ განვითარდეს, დაინერგოს ახალი ტექნოლოგიები, ანუ მოხდეს ნარჩენების წარმოქმნის პირველ რიგში პრევენცია, შემდეგ უკვე ხელი შეუწყოს, რომ მოხდეს სეპარირება ნარჩენების, მერე ნარჩენების გადამუშავება, ენერგიის აღდგენა და საბოლოო ჯამში უსაფრთხო განთავსება ამ ნარჩენების. აიქ არის ასევე განსაზღვრული, რომ პასუხისგებელი ორგანოები არის ცენტრალურ დონეზე, თვითმმართველობის დონეზე, საწარმო დონეზე, შემოდის ახალი მნიშვნელოვანი მიდგომა, ეს არის მწარმოებლის გაფართოებული პასუხისგებლობა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის მწარმოებლები, რომლებიც რაღაცა სპეციფიური სახეობის ნარჩენს წარმოქმნიან, უკვე ვალდებულებად დაუდგებათ ეტაპობრივად, რომ იზრუნონ ამ ნარჩენის შეგროვების სისტემაზე, ამოღებაზე, მეორად გადამუშავებაზე და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოო ჯამში მიმართულია იმაზე, რომ მოხდეს მაქსიმალურად გარემოს დაბინძურების შემცირება ნარჩენებით. ჯარიმების და სანქციების კუთხით ზღრული თვითონ რაოდენობა იზრდება, გამკაცრდება ადმინისტრირება და თქვენ კითხოს რომ უპასუხოთ, ანუ დაიწყება უკვე გარემოზე დაბინძურებაზე ამ ჯარიმების და სანქციების ამოქმედება. მინიმალური ჯარიმა ეს არის 500 ლარი, მაქსიმალური 5000 ლარი, დამოკიდებული იქნება ნარჩენების სახეობაზე და რაოდენობაზე.
ადმინისტრირება პლუს აღსრულების საკითხი, რადგანაც თქვა დაბინძურება რაღაც ზოგ შემთხვევაში მყისიერი პროცესია, იგივე მცირე ზომის ნარჩენის, საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გადაგდება და ასე შემდეგ. ზედამხედველობის და გამოვლენის მექანიზმი როგორი იქნება? საპატრულო პოლიცია ერთი მხრივ და სხვა მხრივ დაუშვათ იქნება მობილური ჯგუფები, ვინც გაუწევს ზედამხედველობას, თუ აი რა ფორმით მოხდება გამოვლენა, ასე თქვა, დამაბინძურებლების?
საპატრულო პოლიცია ძირითადად განახორციელებს იმ ავტომაგისტრალებს, სადაც მის მონიტორინგს ახორციელებს, როდესაც დაფიქსირდება გარემო ანუ ამ ნარჩენის მიტოვება, ადგილზე მიიღებს ქმედებას და საჯარიმო სანქცია ამოქმედება. თბილისის მერის სამსახურის იქნება, ასევე აქვს მას შესაბამისი ცხელი ხაზით და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დაუკავშირდეს, თუ ვინმე დააფიქსირებს, რომ კონკრეტული მოქალაქე საყოფაცხოვრებო ნარჩენი მიატოვა გარემოში და მოხდება მისი იდენტიფიცირება, ამ შემთხვევაში მოხდება მისი დაჯარიმება. ერთადერთი ჩვენ რომ 112-ის ცხელი ხაზის გადატვირთვა არ იყოს თანხმდებით ესეთ რამეზე, რომ მოქალაქე თუ შევაზარი და იტყვის, რომ მისმა მეზობელმა რამოდენიმე წუთის წინ, ანუ ეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენი უბრალოდ ქუჩაში მიატოვა, დაუსვამენ მას შეკითხვას, რომ თუ არის ის მზად, რომ თუ მოვა საპატრულო პოლიცია ან შესაბამისი ორგანო, რომ როგორც მოწმემ დაადასტუროს ეს. იმიტომ ამ ყველა გამოძახებაზე მისვლა და თუ იქ მოწმე არ იყო, ვერანაირად ვერ დადგინდება ეს თონ ფაქტი, რომ იდენტიფიცირება მოხდეს ამ დამბინძურებელის, რომ შესაბამისი ჯარიმაც გამოეწეროს.
აქედან გამომდინარე, რა ქმედით ახალბერკეტებს გვთავაზობს ეს კანონი, კანონში შესული ცნობები? იმიტომ რომ დაბინძურებასთან დაკავშირებით ჯარიმები ადრეც არსებობდა და საჯარიმო მექანიზმები მაშინაც არსებობდა, ან თანხის ოდენობა იზრდება შესაბამისად მხოლოდ ესეთი თავისუფლება.
საჯარიმო სანქციების გაზრდა და მეორეს მხრივ ადმინისტრირება, ანუ ადმინისტრირება დღემდე თუ ვერ ხდებოდა გარკვეული მიზეზების გამო, ეს შეეხებოდა იმას, რომ ძირითადად რეგიონებში თქვა შესაბამის ინფრასტრუქტურა არ იყო, ანუ ეს პარალელურ რეჟიმში კანონ პროექტის მომზადება და ასევე შესაბამისი უწყებების მობილიზირება იმ კუთხით, რომ იზრუნონ შესაბამის ინფრასტრუქტურის მიწოდებაზე, ანუ თუ არ იქნება შესაბამის ინფრასტრუქტურა ნაგვისტურნები და არ მოხდება მისი პერიოდული დაცვლა, ძნელი იქნება ანუ ამ საჯარიმო სანქციების განხორციელება. ამიტომ ამ კანონში მოქნილობაც არის ჩადებული, ძირითადად რეგიონებზე, ლაპარაკი არა დიდ ქალაქებზე და ანუ თვითონ მუნიციპალიტეტებში, ანუ სოფლის დონეზე, სადაც თვითმმართველობა თვითონ ვერ შეძლებს გარდამავალ პერიოდში, ვთქვათ, შემდეგი 6 თვე, 8 თვე, რომ უზრუნველყოს ამ ინფრასტრუქტურის მიწოდება, მათ ანუ ამ საკრებულოს ხლებამოსილება ეძლევა, რომ ეს საჯარიმო სანქციების ამოქმედების ვადა გადაწიოს იქამდე, სანამ ან უზრუნველყოფს ამ მინიმალური ინფრასტრუქტურის მიწოდებას. რა შეეხება დიდ ქალაქებში საბაზო ინფრასტრუქტურა მოცემულია, აქედან გამომდინარე დიდ ქალაქებში დაიწყება ანუ ამ ყისიერად ამ კანონის ამოქმედება, ანუ მოქალაქეების დამბინძურებლების დაჯარიმება. რა თქმა უნდა, ეს პირველ ეტაპზე მტკივნეული პროცესი იქნება, ამიტომაც ჩვენ ფაქტიურად ზაფხულიდანვე დავიწყეთ ეს ფართომასშტაბიანი კამპანია, რაც იყო რომ ამ თვითონ ცნობიერების ამაღლება პირველ რიგში, რომ ანუ ქცევის შეცვლა მოხდეს და ნარჩენი მივიდეს ნაგვის ორნამდე და არ მოხდეს მისი თქვა გარემოზე მიტოვება. ეს კამპანია გრძელდება, ანუ სარეკლამო რგოლები დამზადდება, ასევე იქნება ეს თქვა ეგრეთ წოდებული ფლაიერები, სადაც ყველა მოქალაქეს ექნება კონკრეტულად ნახოს, რომ თქვა რა ტიპის დაბინძურებაზე რა ჯარიმა არის და ანუ აქედან გამომდინარე ის ინფორმაცია ყველა მოქალაქეს ექნება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის ანუ თითოეული მოქალაქის ამ თვით შეგნება, რომ ეს ქცევის ცვლა მოხდეს, რომ ნარჩენი უნდა მოხდეს ნაგვის ორმაში და არ უნდა მოხდეს უბრალოდ ქუჩაში.
იყო ესეთი მოსაზრებაც, რომ ეს ჯარიმები გაიზარდა ბიუჯეტის შესავსებად და ასე შემდეგ. ანუ მოლოდინები როგორი არის კანონის ყოველდღიურ ცხოვრებაში კმედითად გამოყენებასთან დაკავშირებით?
ვფიქრობ, რომ უბრალოდ აქ არის, მოდი ესე ვთქვათ, რა პოლიტიკური ნება არის კანონ პროექტის მიღებამდე საქართველოში არსებული რეალობა და სამართლებრივი სივრცე, რომელიც პარი ნარჩენ ის მართლას არეგულირებდა, ანუ გაფანტული იყო ამ რეალობას ადეკვატურად არასახავდა. ამან გამოიწვია ის, რომ ნუ საჭირო იყო ამ ახალი კოდექსზე მუშაობის დაწყება. ასევე საქართველოს ევროკავშირის ასოციაციების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ეს ვალდებულება გარკვეულწილად, ნუ რაღაც მომავალში სავალდებულო იყო. ამიტომ ნუ თქვა და საერთაშორისო ორგანიზაციების და დახმარებით განისაზღვრა, როგორ გადავიდეთ ჩვენ ამ ევროპულ სტანდარტზე, რომელმაც ხელი შეუწყო წყოს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას და თქვა ახალი მიდგომების დანერგვას. ანუ ახლა ლაპარაკია თქვა იგივე, რომ სეპარირება, გადამუშავება, მეორადი გადამუშავება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი კანონმდებლობა მოაწესრიგა რიგა და ამის ნაწილი იყო ასევე ეს საჯარიმო სანქციების ამოქმედება.
სეპარაცია ახსენეთ თქვენ, ან მოსაოდნელია თუ რა დიდ ქალაქებში თუნდაც თბილისში ეს სეპარირებული ასე ვთქვათ ურნების გამოჩენა?
ანუ ეს ყველაფერი არის უკვე კონკრეტულად ამ სეპარირების ამოქმედებას, როგორც ვთქვათ საწარმო დონეზე და ასევე თვითონ თვითმმართველობის დონეზე. ამას უკვე შესაბამის ნორმატიული აქტი მომზადდება, სადაც ჩვენ უკვე ამ კონსულტაციების შემდეგ განსაზღვრავთ, როდიდან დადგება ეს ვალდებულება. ანუ სავარაუდოდ ჩვენი გათვლით 2018 წელს მზად უნდა იყოს ქვეყანა, რომ უკვე გადავიდეს შინამეურნეობის დონეზე, ანუ სეპარირებულ შეგროვებაზე.
ეს გახლავთ საქართველოს ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი, რომელსაც თბილისის სტუდიაში ესაუბრებოდა ნინო ხარაძე. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა ერთი მუსიკა და მუსიკის შემდეგ ჩვენ უკვე გადავართ საერთაშორისო თემებზე. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
დღეიდან რადიო თავისუფლება იწყებს ახალ სპორტულ გადაცემას სახელწოდებით მარათონი. მისი ავტორი და წამყვანი ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად ყოველ შაბათს გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე, იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. ყურადღებათ არც რეგიონების სპორტულ ცხოვრებას დავტოვებთ. შემოგთავაზებთ საქართველოს სხვადასხვა რაიონში მომზადებულ რეპორტაჟებს. გიამბობთ ადგილობრივ სპორტსმენთა და მათ აღმზრდელთა სიხარულსა და გასაჭირზე. სისტემატურად მოგაწოდებთ ინფორმაციას იმაზე, თუ როგორ ემზადებიან საქართველოს ეროვნული ნაკრები გუნდები, თუ ინდივიდუალურ სახეობათა წარმომადგენლები დიდი საერთაშორისო შეჯიბრებებისთვის. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. მოკლედ, მარათონი მათთვისაა, ვისაც სპორტი უყვარს და აინტერესებს. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს ყოველ შაბათს 12 საათზე რადიო თავისუფლების ტალღებზე, სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პრომოს გადაცემა და გრძელდება საერთაშორისო თემებით. შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი აცხადებენ, რომ ერთიანი ფრონტით შეებრძოლებიან ისლამისტურ ტერორიზმს. ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის პირობას დებენ დასავლეთის სხვა ქვეყნების ლიდერებიც. ამავე დროს ისმის ხმამაღალი მოწოდებები მუსლიმი მოსახლეობის გარიყვისა და ჩაგვრის არდაშვების და ამასთან ბრძოლის თაობაზეც. სალომე ასათიანი განაგრძობს ამ თემას.
შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი პირობას დებენ, რომ ერთიანი ფრონტით შეებრძოლებიან ისლამისტურ ექსტრემიზმს. მას შემდეგ, რაც გასულ კვირაში პარიზში ექსტრემისტებმა სამ დღეში 17 ადამიანი დახოცეს. ეს პირობა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა დადეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა კი განაცხადა, რომ ფანატიზმის, ფუნდამენტალიზმის და შეუწყნარებლობის უმთავრესი მსხვერპლი მუსლიმები არიან. 15 იანვარს ლონდონში გამომავალ ტაიმში დაბეჭდილ ერთობლივ წერილში ობამა და კამერონი აცხადებენ, რომ პარიზში მომხდარ თავდასხმებს მსოფლიომ ერთიანი ხმით უპასუხა და რომ ისინი არავის მისცემენ სიტყვის თავისუფლების ჩახშობის საშუალებას. იმის მიუხედავად, საქმე ცალკეულ ფანატიკოსებთან გვაქვს თუ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან, ექსტრემისტებს ქეთს არ მოუხრით, წერენ ლიდერები და დასცენენ, ჩვენ დავამარცხებთ ამ ბარბაროს მკვლელებს და მათ დამახინჯებულ იდეოლოგიასო. ბერლინში გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ისლამისტური ექსტრემიზმის წინააღმდეგ აძლიერებს უსაფრთხოების ზომებს. პარიზში მომხდარი თავდასხმების მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად პარლამენტში წუთიერი დუმილის დაცვის შემდეგ მერკელმა დეპუტატებს განუცხადა: სიძულვილის მქადაგებლებს, ისლამის სახელით მოქმედ მოძალადეებს, მათ უკან მდგომ ძალებს და მათ, ვინც ინტელექტუალურად აღვივებს საერთაშორისო ტერორიზმს, სახელმწიფოს განკარგულებაში არსებული ყველა კანონიერი მეთოდით მძლავრად შევებრძოლებით. ამასთან მერკელმა ბევრი ისაუბრა მუსლიმთა მარგინალიზაციის საფრთხეზეც. განაცხადა, ისინი, ვინც ისლამისტური ტერორის სახელით გერმანიის მუსლიმებს ზოგად ეჭვს უქვემდებარებენ, ჩვენს საზოგადოებაში განხეთქილებას ვერ გააჩენენ. ორი შეერაღებული კაცი ისლამისტური ლოზუნგების ყვირილით 7 იანვარს შეიჭრა ფრანგული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს პარიზის შტაბ-ბინაში და 17 ადამიანი დახოცა, მათ შორის რედაქტორები და კარიკატურისტები. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა იკისრა ალ-ყაიდის იემენის თანაყოფმა, ანუ ორგანიზაციამ ალ-ყაიდა არაბეთის ნახევარკუნძულზე. განაცხადა, რომ თავდასხმელებს საიდ და შერიფ კუაშებს რედაქციაზე თავდასხმა დაევალა წინასწარმეტყველ მუჰამედისთვის შურისძიების მიზნით. წინასწარმეტყველის კარიკატურების დაბეჭდვის გამო ჟურნალი ხშირად იღებდა მუქარის შემცველ შეტყობინებებს. 9 იანვარს 4 ებრაელი კაცი შეეწირა მესამე თავდასხმელის მიერ პარიზში კოშერულ სუპერმარკეტზე მიტანილ იერის. საფრანგეთის უსაფრთხოების ძალებმა ოპერაციების ფარგლებში სამივე თავდასხმელი მოკლეს. 15 იანვარს პარიზში არაბული სამყაროს ინსტიტუტში სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა ოლანდმა თქვა: რადიკალური ისლამი იკვებება სიღარებით, უთანასწორობით, კონფლიქტით და შეუსაბამობებითო. მისი თქმით, ისლამი თავსებადია დემოკრატიასთან.
ასევე უნდა გვახსოვდეს, რასაც მე ვაკეთებ კიდეც ყოველთვის არაბულ სამყაროში ვიზიტისას, რომ ისლამი თავსებადია დემოკრატიასთან, რომ უარი უნდა ვთქვათ ყველა ცრურწმენასა და დაბნეულებაზე, და ეს პირველ რიგში საფრანგეთში. ფრანგებს, რომლებიც ისლამს მისდევენ, ისეთივე უფლებები და ისეთივე მოვალეობები აქვთ, როგორც ყველა მოქალაქეს.
ოლანდის განცხადებით, ნებისმიერი ანტიმუსლიმური ან ანტისემიტური ნაბიჯი მკაცრად უნდა დაისაჯოს. 11 იანვარს პარიზში მილიონობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში, რომელიც თავდასხმების მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად მოეწყო. შარლი ებდოს რედაქციის წევრებმა, რომლებიც იერიშს გადაურჩნენ, სწრაფად დაიწყეს ახალ ნომერზე მუშაობა. ნომრის გაყიდვა 14 იანვარს დაიწყო და საფრანგეთში მთელი ტირაჟი რამდენიმე საათში გაიყიდა. კაცები და ქალები შეიძლება დახოცო, მაგრამ მათ იდეებს ვერ მოკლავო, განაცხადა ოლანდმა ამის თაობაზე და დასინა: შარლი ებდო ცოცხალია და კლავაც სიცოცხლებსო. ამ ახალი საგანგებო ნომრის ტირაჟი 5 მილიონი იქნება, მაშინ როცა უწინ ეს ჟურნალი 60,000 ეგზემპლარით გამოდიოდა. ნომერი 6 ენაზე ითარგმნა, მათ შორის ინგლისურად, არაბულად და თურქულად. ნომრის გაყიდვიდან მიღებული მოგება დაღუპულთა ოჯახებს დაურიგდება. ახალ ნომერს უკმაყოფილებით და პროტესტით გამოეხმაურნენ მუსლიმური ქვეყნებიდან, წინასწარმეტყველი მუჰამედის ახალი კარიკატურის გამო. ნომრის ყდაზე გამოსახულია წინასწარმეტყველი მუჰამედი, რომელსაც ცრემლი ჩამოსდის და ხელში უჭირავს აბრა, მე ვარ შარლი. კარიკატურის სათაურია ყველაფერი ნაპატიებია. პაკისტანის პარლამენტის ქვედა პალატამ 15 იანვარს ერთხმად მიიღო რეზოლუცია, რომელიც გმობს კარიკატურას და საერთაშორისო თანამეგობრობას ევროკავშირის ჩათვლით მოუწოდებს უზრუნველყოს ის, რომ ასეთი რამ აღარ განმეორდება. ანკარაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ კარიკატურას დიდი პროვოკაცია უწოდა და დასწინა: პრესის თავისუფლება არ ნიშნავს მუსლიმთა წინასწარმეტყველის შეურაცხყოფის თავისუფლებასო. ჩვენ დავიცავთ წინასწარმეტყველის ღირსებას ზუსტად ისე, როგორც დავიცავთ ჩვენს პოზიციას პარიზში ტერორიზმის წინააღმდეგო უთხრა მან ჟურნალისტებს. Charlie Hebdo-ს ბოლო ნომრიდან კარიკატურები და სტატიები თურქეთში მხოლოდ ოპოზიციურმა ყოველდღიურმა გამოცემა ჯუმჰურიეთმა გადაბეჭდა, თუმცა ყდაზე გამოსახული კარიკატურის გამოქვეყნებისგან ამ გამოცემამაც თავი შეიკავა. თურქეთის ერთ-ერთმა სასამართლომ ბრძანება გასცა ქვეყანაში დაიბლოკოს ინტერნეტ საიტები, რომლებზეც შარლი ებდოს ბოლო ნომრის ყდაა გამოქვეყნებული. მუჰამედის ახალი კარიკატურის გამოქვეყნებას შეურაცხყოფა და პროვოკაცია უწოდა ირანმაც. კარიკატურა დაგმო პალესტინელთა გასამხედროებულმა ჯგუფმა ჰამასმა, მისი შეფასებით ის ცეცხლზე ნავთს ასხამს. ავღანეთის თალიბანმა შეაქო შარლი ებდოზე მიტანილი იერიში და მუჰამედის კარიკატურების დაბეჭდას უხამსი აქტი უწოდა. ეს უკიდურესად სულელური ნაბიჯი იყო, განაცხადა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. მოვლენებს გამოეხმაურა რომის პაპიც. ფრანცისკემ დაიცვა გამოხატვის თავისუფლების პრინციპი, თუმცა განაცხადა რელიგიის შეურაცხყოფის გზით ადამიანთა პროვოცირება არასწორიაო. არ შეიძლება პროვოცირება სხვების რწმენის შეურაცხყოფა, რწმენის დაცინვაო, უთხრა მან ჟურნალისტებს შრი-ლანკიდან ფილიპინებზე მიმავალ თვითმფრინავში. ამასთან პაპმა აბსურდული ნაბიჯი უწოდა ღმერთის სახელით ადამიანთა მოკვდინებას.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელიც საუბრობდა დასავლეთის მტკიცე პირობაზე, რომ ექსტრემიზმის მიმართ შეურიგებელ ბრძოლას გააგრძელებს. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, მოისმენთ ახლა ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს წელს ფოტოგრაფი დინა ოგანოვა რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგზობთ ერთი მუსიკით.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Ba-da-da, ba-da-da-da-da.
მუსიკალური ნომრის შემდეგ კლავ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლების გაცემას. ჩვენი ბოლო სიუჟეტი საერთაშორისო თემაზე, უფრო ზუსტად რუსეთზე. 14 იანვარს გაზეთმა იზვესტიამ გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც მოღალატეება შეირაცხა ის რუსი სახელმწიფო მოხელეები, ვინც ახალი წელი საზღვარგარეთ გაატარეს. სამაგიეროდ სტატიის ავტორთა ქება დიდება დაიმსახურეს იმ პოლიტიკოსებმა, რომლებმაც რუსეთის მიწა-წყალზე აირჩიეს დარჩენა. იზვესტიის სტატიაზე და ახალი წლის რუსეთში შეხვედრის მნიშვნელობაზე ანა ლომთაძეგი ამბობთ.
ვინ იყვნენ მოღალატე რუსი სახელმწიფო მოხელეები, რომლებმაც გაბედეს და ახალ წელს სამშობლო საზღვრებს გარეთ შეხვდნენ? და ჭეშმარიტი პატრიოტიზმის გრძნობით გამსჭვალულმა რომელმა პოლიტიკოსებმა გაატარეს შვებულება რუსეთის მიწაზე? 14 იანვარს გაზეთი იზვესტია სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად დაირაზმა. სტატიაში სათაურით „მოხელეებმა ახალი წლის დღესასწაულზე სამშობლო მიატოვეს“ ავტორები ქებას არიშურებენ იმ პოლიტიკოსებისთვის, ვინც შინ დარჩენა ამჯობინა. ჟურნალისტები ნატალია ბაშლიკოვა და ანასტასია კაშევაროვა წერენ.
გუბერნატორების, პარლამენტარებისა და ფედერალური მოხელეების უმრავლესობამ შვებულება რუსეთში გაატარა, რადგან ისინი მთელი გულისყურით მოეკიდნენ ფედერალური ცენტრის არაოფიციალურ მითითებას ეკონომიკური სიდუხჭირისა და საერთაშორისო სანქციების პირობებში თავი შეეკავებინათ საზღვარგარეთ მოგზაურობისგან.
ღირსეულ მოხელეთა სიაში მოხვდნენ ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი და კრასნოდარის მხარის გუბერნატორი ალექსანდრ ტკაჩოვი. იზვესტიის კორესპონდენტთა თქმით, ახალი წელი მათ რუსეთში გაატარეს და თან მუშაობაც არ შეუწყვეტიათ. რაც შეეხება მოღალატეებს, მათ შორის არის მაგალითად ფსკოვის გუბერნატორი ანდრეი ტურჩაკი, რომელმაც მოსკოვის გუბერნატორის მოადგილის მსგავსად შვეიცარიის საკურორტო ქალაქ სანქტ-მორიცში გაბედა წასვლა. იზვესტიის ცნობით, თათარსტანისა და მარის ელვის ავტონომიური რესპუბლიკების ლიდერებმა, რუსტან მინიხანოვმა და ლეონიდ მარკელოვმაც უცხოეთში დაისვენეს. ერთი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში გამგზავრებულა, მეორე კი ოჯახთან ერთად იტალიაში წაბრძანებულა. ჟურნალისტები განსაკუთრებით ულმობლად მოეკიდნენ იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უცხოეთში წასვლას არ დასჯერდნენ და ინტერნეტ სივრცეში თავიანთი შვებულების ფოტოებით გამოაქვეყნეს. ასეთია მაგალითად კონსტანტინ დობრინინი, ფედერაციის საბჭოს წევრი არხანგელსკიდან. პარტია ერთიანი რუსეთის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ნიკოლაი ბულაევმა სტატიის ავტორებთან საუბრისას ამაღად განაცხადა.
პირადად მე არც მახსოვს საზღვარგარეთ ბოლოს როდის ვიყავი. ახალი წლის დღესასწაულზე შინ ქალაქ რიაზანში გახლდით. შევხვდი ამომრჩევლებს, გავხსენი ახალი საბავშვო ბაღი, მივედი სკოლაში, სანადირო წასვლაც კი მოვახერხე. უბრალოდ არ მომწონს უცხოეთში ყოფნა.
სტატიაში ასევე ნახსენებია პარლამენტის წევრი ერთიანი რუსეთის პარტიიდან ალექსანდრ სიდიაკინი, რომელსაც სავარაუდოდ სამხრეთ ამერიკაში, კერძოდ ანდების მთებში გაუტარებია შვებულება. მაგრამ, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, იგი თურმე თავის კოლეგა ოლეგ სავჩენკოსთან ერთად გამგზავრებულა ანტარქტიდაში, რათა უინსონის მწვერვალზე რუსეთის დროშა აღემართა. მათი გმირული საქციელი რუსეთის არაერთმა მედია საშუალებამ გააშუქა. უცნაური ისაა, რომ ამ სტატიით კრემლის ერთგულ გაზეთად ცნობილი იზვესტია წააგავს ალექსეი ნავალნის ბლოგს, რომელშიც ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს არაერთხელ გამოუყვანია სააშკარაოზე ის რუსი პოლიტიკოსები, რომლებიც დასავლეთში ძვირადღირებულ უძრავ ქონებას ფლობენ.
ანა ლომთაძე საუბრობდა იმაზე, თუ რატომ შერაცხა გაზეთმა იზვესტია ის რუსი სახელმწიფო მოხელეები მოღალატეებად, ვინც ახალი წელი საზღვარგარეთ გაატარეს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინგელოდებათ მუსიკალური ნომერი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Listening to the wind. could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind, I'm changing.
Storm wind that we ring, the freedom bell, hope these are mine.